Draugi mīļie, debesu valstība ir ļoti tuva, un mums ir jābūt ļoti modriem. Man arī būs neliels stāstiņš, ļoti īs. Mācītājs pirms pāris nedēļām solīja mums, ka satricinās mūs, izmainīs mūsu pašos pamatos, ka liks mums uzplaukt. Kā tu jūties? Atceraties viņa solījumu? Vai ir kaut kādas izmaiņas jūsu dzīvē? Cik pēdējais prediķi tev neiet ārā no prāta? Man trīs. Tātad mīlestība līdz galam, kā pastāvēt kārdināšanā, kāpēc ir jāturās no grēka? Pirmkārt, mīlestība līdz galam. Mīlēt cits citu. Jāņa 13:34. Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs taptu cits, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. Lai pasauli tiktu glābta, mums ir jāiepazīst Dieva mīlestība, jo tikai tā ir pilnīga. Tad nenotiktu ne kari, nebūtu nodošanas, nebūtu ļaunuma. Pasaulē būtu perfekta, tāda kā debesu valstība, kā paradīze. Mēs cilvēki vairs nekomunicējam. Paskaties, kāda esam palikuši. Padomā, man nāk uzreiz prātā spilgts piemērs. PSRS laikos sabiedriskais transports vai kāds atcerās. Kas darījās tur iekšā? Cilvēki runāja cits ar citu, komunicēja, draudzējās, pļāpāja, iekāp šodien sabiedriskajā transportā. Toreiz bija tirgus, ļoti liels cilvēki cits ar citu. Tur izpaužās tā mīlestība. Dieva mīlestība, vienkārši mīlēt cilvēkus, parunāties ar viņu. Nākamais, kā pastāvēt kārdināšanā? Tātad mēs pastāvam kārdināšanās, ja mēs pastāvam kārdināšanās, paši vairs nedaram ļaunumu, negrēkojam. Un pasaule jau sāk līdzināties paradīzē. Pareizi? Tā tas ir. Ja mēs negrēkojam un nedaram ļaunumu. Trešais. Kāpēc jāatturās no grēka? Šis sprediķis mums nostiprina prātu, un mēs varam pastāvēt šajā otrajā punktā, šajā skārdināšanā. Mēs ļoti labi zinām, kāpēc nevajag grēkot. Kādus divus mēnešus atpakaļ braucot no Latgales, es ieraudzīju čalītu ceļa malā ar paceltu roku. Stipri runātīgs es ar svešiniekiem neesmu, bet tomēr nodomāju, esmu kristietis, man attiecīgi arī jārīkojās. Gan jau viņš izkāps pēc pāris kilometriem, tā pie savas cerēja, nu, ka viņš man baigi netraucēs. Bet šī apstāšanās man radītu tiešām nu, tādas neērtības. Nu, skatījos arī šodien visādi zagļi uz lielceļiem, jo domāju, nu viņš man apzakt arī nevar, viņš ir daudz mazāks par mani. Nu, gan jau viņš man neko nenodarīs. Tātad ar tādām domām es apstājos, atverās durvis. Labdien, labdien, uz kurien jūs brauciet, viņš man saka. Es saku, uz Rīgu. O, es arī. Drīkst? Nu, es nopriecājos, jā, sēdēs. Tātad. Sākām pļāpāt, sākām runāties par pastāvošo iekārtu, par politiku, par varu. Pieminājām Ukrainas notikumus, par izglītību, cik tā ir izcila, kā viņu izmaina mūsu bērnus. Mācītājs ļoti bieži piemina mūsu izglītību. Par ģimenes vērtībām, cik tās ir lielisks mūsu pasaulē. Tātad par visādām šīm lietām. Pusceļu nobraukuši, Viņš iegrima pārdomās, klusums. Viņš man saka, tiešām tik sūdīgi ir. Un tad, pēc tam viņš sāk atkal sarunu un saka, ka cilvēki jau diezgan ilgi pavada laiku meklējumos, perfektuma meklējumos, cenšoties izveidot kaut kādu formulu nirvanai. Nu, kas ir nirvana? Ja? Nirvana ir, kad skatījos vārdnīcā, pilnīga laime, miera, atbrīvotības stāvoklis, kad izzūd visas dzīves vajadzības, nu, pilnība, vārds sakot. Un cilvēki, viņš saka, cilvēki pie tā jau ļoti ilgi strādā un nevar atrast šo formulu. Un tad es viņam jautāju, kā tu domā? Vai nepastāv jau tāda formula? Vai jau no seniem laikiem tā nav izveidota? Kā jūs domājat? Vai ir pilnība? Visiem viss ir labi. Neviens ļaunumu nepazīst. Vai ir kaut kāda tāda formula? Tik ļaunums, kārdināšana ir mums aizmiglojusi acis. Tā mēs nonācām līdz sarunai par Dievu. Nu, te es sāku, man atvērās. Cilvēks izkāpa no mašīnas laimīgs un pārdomu pilns. Par ko ir šis stāsts? Šonedēļ atverot mājaslapu, mūsu draudzes mājaslapu, tās ietilpība manā monitorā patstāvīgi rāda trīs uzrakstus. Mīli, stāvi kārdināšanā, negrēko. Mīli, stāvi kārdināšanā un negrēko. Un es redzu caur to visu formulu, kas ir nepieciešama ikvienam no mums. Mēs nākam uz dievkalpojumu ar grūtām sirdīm. Kaut ko mums vienmēr vajag, kaut kas sāp. Lūk formulu, kas tev vajadzīga. Mīli. Stāvi kārdināšanā, negrēko. Jā, bet es tak mīlu tevi, Dievs, no visas sirds, nāku uz dievkalpojumiem, eju uz grupiņu un man pat ir disciplinēts PAD. Es negrēkoju, es pat pastāvu kārdināšanā. Draugi mīļie, mums ir problēma. Lūkas 19.10. Jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušos. Viņš tevi ir atradis un glābis tevi. Kā tev tagad dzīvojās, kad tu esi glābts? Nu, labi man tā liekas. Es priecājos. Kā viņš tevi atrada? Vai uz tevis nolaidās balodis? Vai uguntiņas nonāca? No debesīm? Nē, kāds cilvēks tev pastāstīja par glābšanu, par glābēju. Un nekā savādāk. Nē, nē, es pats. Nu, nekā nebija. Ja pie tevis neviens arī nebija pienācis pēdējā laikā klāt, tad tas bija noticis bērnībā, kad tu to nemaz neatceries. Dieva vārds tevī ir ielikts ar cita cilvēka palīdzību. Lūk, arī mūsu uzdevums ir meklēt un glābt pazudušos. Vai zini, cik katram ir jāatrod un jāglāb šo pazudušo? Es atradu tabuliņu, viņa gan ir diezgan paveca, bet skaitļi, es domāju, ka īpaši nebūs mainījušies šogad. Tā, es izcēlu ar sarkanu krāsu, palasam, ja? Protestanti, nu tie esam mēs. Cik tur komati ir ciparā? 2 komati. Iedzīvotāju skaits pasaulē? 3 komati. Procentāli tālāk tur var redzēt. Tātad mēs glābtie ir 5,7. Nu, protams, par pārējiem es arī neteikšu tagad, ka viņi nav glābti, bet ko mēs zinām, ja? Kāds ir dzīvs Dievs un kas ir jādara. Tātad redz atšķirību šajos ciparos. Tātad apakšā es arī atstāju šo avotu, lai mēs redzam, ka tie ir adekvāti cipari, ja? Ka nav nekas izdomāts. redzi, cik mums ir jāglābi cilvēki. Cik nepazīst Dievu. Jā, paldies. Dieva vārds saka Matejam 28:19, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Bet es jau visam savam draugu lokam esmu jau 3 gadus evanģelizējis. Un viņi nenāk un nenāk. Tu redzēji, kādi tie skaitļi ir? Jēzus nekad neatteicās iet naidnieku namos un sludināt tiem. Kā gan savādāk, lai tie tiek pie atbrīvošanas? Bārklīs saka, kristietībā nedrīkst būt sastinguma, stīvuma un apstāšanās gara. Viņš runā par ļaunu garu. Stinguma, stīvuma un apstāšanās gars. Pēc Kristus vārdiem, kas neiegūst, tas izkaisa. Kas neņem no jauna, neiegūst, tam viss birst pa visām malām ārā. Viņš paliek tukšs. Tātad cilvēkam vienmēr jāiet uz priekšu, citādi viņš paliks iepakaļ. Viņš dosies atpakaļ. Tu jau zini mācītāju piemēru par pudeles mešanu. Kas notiks, kad tā krīt? Ir apstājusies un krīt atpakaļ. Tās aplīsīs. Tātad par šiem cilvēkiem runājot, nevis cilvēks paliks iepakaļ un nevis dosies atpakaļ, bet viņš saplīsīs. Nav cita ceļa. Pudele nevar doties atpakaļ, nez cik ilgi. Viņa krīt un viņa plīst. Dievs ir pilnīgs. Ik reizes, kad dzirdi Dieva gribu, tevi ir jāpaceļ. Un jādara. Viņš lieto mūs ikdienas. Viņš pavada mūs ar brīnumiem un zīmēm. Kad? Tad, kad darām. Ielaid patieso, neizmērāmo Dieva mīlestību savā sirdī. Tā ir tāda, kad mums gribas kliegt par Sātana darbiem pasaulē un raudāt par neglābtiem cilvēkiem. Kolosiešiem 1:13. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas. Izrāvis, dzirdi? Vai esi domājis, kas tu būtu, ja Jēzus tevi nebūtu izrāvis? Aizdomājies uz sekundīti. Ai, nekas jau nebūtu. Nu. Mums ir ar lielu spēku jāceļās un jāizrauj cilvēki no tumsības. Kā to darīja Jēzus? Kā to darīt? Pa vienam vai komandā? Komandā mēs varam kalnus gāst. Mūsu mācītājs mūs māca, ka esam mazi zobratiņi lielā mehānismā. Vai tu zini, ka Dievs ir licis tieši tevi par gaismu pagāniem, lai tu būtu par pestīšanu līdz pasaules galam? Tas ir rakstīts apustuļu darbos. 13:47. Bārklīs Jēzus vārdus komentē tā, ka nevienam kabatā nav caurlaides uz debesu valstību. To cilvēks saņem par cīņu. Cīnies ieiet pa šaurajiem vārtiem, teica Jēzus. Grieķiski vārds cīnīšanās nozīmē agonija, stipra cīņa. Mums ir tieši tāpat jācīnās par katru neglābtu dvēseli. Vai nav tā kā sportistiem? Nu, tu pavadi olimpiskās spēles un esi izlicies uz visiem 100. Tu esi sasniedzis neiespējamo, esi izdarījis maksimumu, ko tavs ķermenis prot un var. Taču nākamajā gadā tu ieplāno pielikt 2 sekundes. Nu, sportistiem sanāk atņemt 2 sekundes, ja, no saviem rezultātiem. Tātad palielināt savus rezultātus. Kā liekas, cik tas ir iespējams? O tu esi beidzis olimpiādu ar perfektiem rādītājiem. Un vai tu vēl vari dabūt 2 sekundes? Nu, tas praktiski tajā mirklī liekas neiespējami. Vai ne? Nu, cik tad var? Ko domā tavs ķermenis, kad tas ir gājis uz maksimumu un tu nosprot vēlreiz tādus mērķus? Tu esi atvedis visus savus draugus un paziņas uz draudzi. Cik vien tas ir bijis iespējams? Sportisti katru gadu uzlabo savus rezultātus. Tieši tad, kad tas likās fantastika, viņi tomēr uzlabo šos rezultātus. Visi, ko es pazīstu, esmu jau atvedis uz draudzi. Cik nu viņi ir nākuši? Draugi, kolēģi, visi telefonu kontakti, draugiem LV, Facebooks, ģimenes rādi, visi, maksimums, kas man ir iespējams, vairāk nevar. Var, draugi, mīļie, var. Bet jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums. Ar Dievu viss ir iespējams, ar Dievu nepastāv maksimuma. Kāds mans grupiņas dalībnieks nesen teica, man bailes pārņem, vai es varēšu? Es zinu, ka nav no kā baidīties, bet es baidos. Jēzus saka, ja jūs ticība būtu kā sinepju grauds, jūs bīdītu kalnus. Vai zālē ir kāds, kas ir pirmo reizi šodien šeit? Nu labi, otro, trešo, ja? Ir te pāris rokas ceļās. Tu zini, cik ir sinepju graudiņš liels? Nu, viņš nav arī mikronisks, redzēt viņu var. Tātad, redzi, cik lielu ticību mums vajag, lai bīdītu kalnus. Lai mūsu maksimums izzustu, cik lielu ticību mums vajag. Lai mūsu miesa un prāta spējas lai tām nebūtu robežu. Vai tu gribētu būt supermens? Oj, atkal kārība, ja? Nē, supermens. Es gribu būt supermens, lai vairotu Dieva valstību šeit virs zemes. Mūsu sirds stāvoklis liks atraisīties visām mūsu iespējām. Dievs caur ikvienu no mums rādīs brīnumus un zīmes. Ielaid, cik vien dziļi iespējams šo Dieva mīlestību savā prātā, savā sirdī, un tu redzēsi, kā viņš vada tavu dzīvi un kā viņš lietos tieši tevi. Apustuļu darbos 4:33. Apustuļi ar lielu spēku apliecināja Kunga Jēzus augšām celšanos. Ko viņi darīja? Sludināja. Skaties tālāk. Un liela žēlastība bija ar viņiem visiem viņu starpā. Viņu starpā nebija neviena, kam kā trūktu. Paceļat lūdzu rokas, kas ir dziedināti. Paceļiet rokas, kas ir dabūjuši finansiālas brīvības. Iespaidīgi. Paceļiet rokas, kuriem ir pilnībā izmainītas dzīves, kas vairs neslimo. Iespaidīgi. Vai kāds mēģinās apšaubīt šos vārdus apustuļu darbos? Ja? Pēc šī visa redzētā. Viņu starpā nebija neviena, kam kā trūktu. Kad? Tad, kad viņi sludināja. Tātad, kas mums jādara? Jāsludina, jāevaņģelizē, vai ne? Vai mums ir jābaidās, ka mums kaut kas nesanāks?
Kā?
Nav jābaidās. Vai tu tici?
Jā.
Ticu. Vai tu vari kalnus bīdīt? Vēl nevari? Bet tagad tu zini, cik tev, tu teici tici, cik lielu šo ticību vajag. Tagad tu zini, un tu varēsi, ja tu vēl nevari. Lieto šo formulu, ko Dievs caur mācītāju mums ir atklājis. Mīli, pastāvi kārdināšanā, negrēko. Uzcītība, centība, nodošanās, vēlēšanās. Un zini, kas tad notiks? Apustuļu 2:2. Piepeši no debesīm nāca rūkoņi, it kā stiprs vējš pūstu un piepildīja visu namu. Nē, nē, tā ne. Zini, kā būs? Piepeši no tevis nāks Dieva varenība un piepildīs visu zemi. Nedomā, ka tavs kaimiņš to darīs tagad. Tieši tu būsi tas, kas ies un darīs. Dievs lietos tieši tevi. Un viņš lietos tevi tagad, tāds, kāds tu esi. Nevis tad, kad es iziešu Bībeles skolu, pabeigšu līderu skolu, tad es būšu gatavs. Nē, tagad tieši tevi. Sāc mīlēt Dievu, sāc mīlēt cilvēku. Un tagad visi ārā ātri un evaņģelizēm. Nē, nē. Pateiksimies Dievam par brīnišķīgām lietām, ko Sandijs sludināja, ko viņš runāja uz mums. Par to, ka viņš mūs māca. O, debes Tēvs, dzīvais Dievs. Tu, kas esi augstāks par visu, mēs pateicamies. Pateicamies, ka tu mūs iedrošini. Ka tu esi mūsu glābis. Aizdedzini mūsu sirdis. Aizdedzini tā, lai tās nekad neatdziest. Vadi mūs, vairok gudrību, spēku, lai mēs nepagurstam iet tavus darbus, debes Tēvs. Nāci katrā sirdī, izmainī katru prātu, pārpildi ar savu mīlestību, ar to, kas plūst pāri no mums, kad garām ejošie cilvēki redz tavu godību no mums plūstošu. Nāc pārņem visu mūsu dzīvi. Palīdzi sekot tev, dod gudrību un vadi mūs. Tu esi varens Dievs. Tu esi tas, kas piepilda mūsu lūkšanas. Tu esi Tēvs, kas nekad neatsaka. Palīdz arī mums būt tevis cienīgiem. Vadi mūs. Amen.
Es esmu pieņēmusi Jēzu par savu glābēju, par savu kungu, un es viņam sekoju un esmu piedzīvojis, ka viņš manā dzīvē ir izdarījis ļoti daudz brīnišķīgas pārmaiņas. Dievs man ir dziedinājis, Dievs man ir palīdzējis visādus prāta cietokšņus sagraut. Dievs patiešām ir mainījis manu dzīvi un man ļoti, ļoti svētījis. Un ja tu esi šeit, bet tu apzinies, ka tu nepazīsti Dievu personīgi, kad viņš nav, tu nepazīsti viņu kā savu tēvu, ka tu nepazīsti viņu kā savu draugu, bet ja tu vēlies ielaist viņu savā dzīvē, ja tu vēlies piedzīvot Dieva spēka, Dieva varenību, ja tu vēlies, lai viņš maina tavu dzīvi, lai viņš to sakārto, ja tu vēlies piedzīvot Dieva svētības tavā dzīvē, ja tu vēlies Dievam lūgt kaut ko un tiešām apzināties, ka viņš tev to dos, tad es tev iesaku, es tev aicinu nāc šeit priekšā. Tu varēsi iedzināt Jēzu savā dzīvē, mēs kopā lūgsim Dievu, lai viņš kļūst par tavu glābēju, lai viņš kļūst par tavu tēvu, lai viņš kļūst par tavu draugu, lai viņš tev piedod tavus grēkus un lai viņš tev dod mūžīgo dzīvību. Ja tu to vēlies, tad nāc priekšā. Mēs kopā lūgsim. Varbūt tu kautrējies, bet nebaidies. Nav jābaidās. Varbūt vēl kāds vēlas pieņemt Jēzu. Nav viegli iznākt priekšā, bet nu, mēs katrs esam šo soli spēruši. Vai vēl kāds nāks? Jā, palīdziet saviem draugiem, varbūt iznāk, kur kautrējās. Protams, ja viņi ļoti pretojās, tad jums viņi nav jāvelk priekšā, bet var varbūt viņiem ir bail, tad jūs varat viņus paaicināt. Jo cilvēki nav visi tādi ļoti droši. Priecājos par katru, kurš ir iznācis priekšā. Un tagad mēs kopā lūksim. Es lūkšu pa priekšu, un jūs aiz manis atkārtojat. Bet lūdziet tā, ka tā ir jūsu lūkšana, ka tas ir jūsu lēmums, ka tie ir jūsu vārdi, ne tikai kaut kas tāds, ko es pasaku. Visuvarenais Dievs, Tu, kas esi radījis debesis un zemi, visu dzīvo un arī mani, Es nāku pie Tevis lūkšanā. Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. No Dieva nācis. Es ticu, ka Jēzus Kristus ir nomiris pie krusta un izlēja savas asinis. Lai izpirktu mani no maniem grēkiem, un no mūžīgas pazušanas ellē. Es ticu, ka Jēzus Kristus trīs dienas bija kapā un trešajā dienā augšām cēlās. Sēž pie Dieva labās rokas un ir klātesošs uz zemes caur svēto garu. Es atzīstu, ka esmu grēkojis. Es atzīstu, ka esmu piedzimis grēcīgs. Es atzīstu, ka nespēju pats izpirkt savus grēkus. Tāpēc, Jēzu, lūdzu, piedod manus grēkus. Ienāc manā dzīvē. Maini mani. Kļūst par manas dzīves kungu un vadītāju. Paldies Tev, Kungs, ka mani grēki ir piedoti, ka viss, kas bijis, ir pagājis. Es esmu jauns radījums, man ir jauna dzīve. Paldies Tev, Kungs, ka Tu mājo manī, ka man pieder mūžīgā dzīvība. Tēva dēla, Svētā gara vārdā. Āmen.